Egunon Gabriel Escudero, hangar, ba, Europan geratuko gira eta zehatzago Italian izandako hauteskundeak emaitzak pixkat aztertuko ditugu. Zeren ba, emaitzak korapilatsuak esaten alda nunbaiten, eta nunbaiten ere behar bada herriaren egoera azken finean ba, irudikatzen dituzten emaitza batzuk direla erran dezakegun.
Bai, bueno, egia esan, oso emaitzak korapilatsuak azken finean ez du inundik inora usten, benetan okerarik gobernuren bat izateko ez. Lau adarretan marrosten den zenatokia, ba, inkonbatiblea da erabat, ez? Azken alde batetik irabazi duen alderdiak, ezkerrekoa, edo, bueno, zazi ezkerrekoa, ez du inondik inora onartuko aliantzarik Berlusconirekin, edo ez da beste alderdi zentristekin, teknokratekin, eta beste alde batetik, bueno, ba, Beppe Grilloren mugimendua, bost izarretako mugimendu honek, adierazten duena da, benetan, ba, antipolitika, ez? Azken finean gaur egun partidokraziak gauzatu duen sistema zaldatzen duen mugimendu bat, beraz honek ere ez du inundik inora partartuko badirudia jo aliantzietan, ez? Beraz, ziurazki, ba, bueno, egoera honen aurrean, ba, izan daiteke beste hauteskunde batzuk antolatu behar izana. Irakorketa bat da, bueno, argi dago, momentu honetan, eta, bueno, involuzio ekonomiko honen ondorioz, ba, partidokrazien aurpegi ilunena agerian dagoen momentu honetan, bai Italian, bai Estatu Espainialan, beste esparru batzuetan ere, alderdi politikoen zilegitasuna era bat ikututa dagoela, eta sistema partidokratiko itxia eta elite itxi hoien sistema ustelonek, ba, argi usten diola bidea, ba, beste mugimendu batzuei. Gertatzen dena da, mugimendu gehienak, kasu honetan, Italiako kasuan ere osargi ikusten da, oso transversalak dira, modu eta ama askotako pertsonak batzen dituzte, eta agian naiz eta tsunami argi bat izan teknikoki hauteskunde hauetan, gero ikusi behar da nola gauzatzen den mugimendu hori, eta benetan ze biabilidadea duen olako mugimendu batek, ez? Kontutan uki behar dugu, Estatu Espainolean antzeko zerbait gertatu zela M-15 mugimenduarekin, oso oihartzun handia izan zuela, eta gero, ba, bueno, benetan hortik zerbait zehatza bideratzea, ba, erabat zaila izaten dela, ez? Bertonik bestalde batetik, Italiako momentu honetan politikorik agian karismatiko netariko bat, bueno, ez da karisma berez, baina bai errespetatu netariko bat, ez dauka arrez, ere, bere planteamendu politikoak aurre dara matea, eta argi dagoena dago, da ere Berlusconik mantendu dituela oso posizio interesgarriak, batez ere badagoelako gizartean sektore oso apolitiko bat bostatzen duena pizka populismoaren ildotik ba, bueno, pizka bat oso mediatikoa izan daiteke proiektu neofascista bateri, eta Berlusconi horren islada da, ez? Neofascismoa, neofascismo populista, eta ustelkeri hutsa, ez? Eta horrek adierazten du argita garbi, babenetan bai Italiako gizartea eta bai Estatu Espainolekoa, eta beste gizarte batzuk, batez ere Europako mediterraneo inguruan, erabat ustelduta daudela, ez? Diktaduretatik, orain dela urteetako diktaduretatik, sortu ziren irizpideak ondino mantentzen direla, eta jende askok, naiz eta oso egoera latzean bizi eta ekonomikoki benetan fiskantza ikaragarriak ikusi eta ustelkeria nabaria ikusi, bajarretuko duela bozkatzen alderdi hauei, ez? Adibidez, kasu honetan neofascistak diren alderdi hauei, ez? Eta Estatu Espainiolean uste dut antzeko gauza bat gertatuko litzatekeela alderdi popularrarekin. Beraz, oso interesgarria da, egon den tsunami hori, benetan herriaren mugimendu hori partidokrazia hori zabatzeko, baina ikusi behar dugu, orain benetan ze gaitasuna duen Grilloren mugimenduak, ba, akordietara iristeko edo behintzat, benetan esaten duten bezala, politikari profesionalak eta beste bueno, adierazleak markatzeko eta zehazteko, ez?